Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген эфирда сезнең белән мин Фәния Лутфуллина булырмын. Көннәрегез имин, матур үтсен дигән теләктә чираттагы тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Тапшыруыбызның бүгенге кунагы көчле тавышы, башкару осталыгы белән күпләрне сыкландыра. Сәхнәдә ниндидер бер затлылыгы, җырларының үзенчәлеге белән дә аерылып тора ул. Сүзем танылган җырчы, Татарстанның атказанган артисты Алинә Шәрипҗанова турында. Рус мохитендә тәрбияләнеп үссә дә, татар җырына мәхәббәт, туган телендә аралашу, милләттәшләре арасында яшәү теләге аны Казанга алып килә. Алина Шәрипҗанованың сәнгать дөньясына куәтле агым булып килеп кушылуына инде 10 елдан артык вакыт үтеп тә киткән. Ул бүген дә үз дәрәҗәсен аңлап, тамашачысының мәхәббәтен тоеп, бар җанын биреп иҗат итә. Кунагыбыз белән әңгәмәне аның башкаруында матур бер җыр белән башлап җибәрик әле. Җырларым, Сәйяр Хәбибуллин көе, Рәүф Баһаутдинов шигыре. Безнең белән булыгыз.
Син, эш син җырым, зәңгәр һаваларга, зәһрәле ай калсын көнләшәм. Яшигәле дуслар, бергә җырлар җырла, яшәү ямен аңгыла берләшәм.
Хөрмәтле тыңлаучылар, эфирдә Татарстан тулкынында тапшыруы, студиябызның кунагы Татарстанның атказанган артисты Алинә Шәрипҗанова. Алинә, хәерле көннәр.
Хәерле көн.
Сезне хәлләреңне белешүдән башлыйм. Сыңарыда нинди хисләр, нинди уй-хыяллар белән янып яшисең? Иҗатында, тормышында нинди яңалыклар бар?
Беренчедән үк барчагызга, дуслар, сезгә, безнең радио тыңлаучыларыбызга кайнар сәлам. Аллага шөкер, бик рәхәт итеп яшибез дип әйтеп була. Аллага шөкер, эш кайный. Беренчедән үк филармония эшләре һәм клиплар төшерәбез. Барыбер без самоизоляция вакытында күп иттереп роликлар ясадык. Социаль юнәлешендә инде ясалган роликлар. Безнең табибларга инде багышланган клиплар ясадык инде рәхмәт сүзләре белән. Аннан соң үземнең сольный онлайн концертлары инде. Эшләр күп. Аллага шөкер әйтәм, чөнки мин дә бер көндә эшсез утырмадым. Яңа клибымның премьера булды ТМТ телеканалында. Ул яңа җыр, изге уйлар, анда шундый матур сүзләр Муллахмәт Абдуллин сүзләренә: «И Аллаһым, яздырмачы балалар тафигыннан». Мин дә ана кеше буларак шул үмид белән, шул хыяллар белән яшим. Гомер буе инде балалар турында гына уйлыйсың. Мин озак итеп уйладым. Беренчедән мин Равил Шарафиевне төшерергә хыялланган идем. Равил абы миңа бик ярдәм итте. Төп ролендә уйнап, һәм Фарида Сафина, безнең халык артистлары минем клипыма зур өлеш кертте. Һәм минем балалар инде шундый җылы клип төшердек.
Үзегезнең балалар гаиләе.
Әйе.
Менә шулай күңелле матур яшәп ятасыз икән, Алнесенең иҗатыңа күчегендә. Синең бит инде зур сәхнә яшәүеңә 10 елдан артык вакыт үтеп китте, ялгышмасам. Син бит әле үзең Казан кызы да түгел, Саратовтан килгән бит әйем. Читтән килеп төпләнгән кызга зур сәхнәгә аяк басу җиңел генә бирелмәгәндер. Синең иҗатың бурмалы, сырмалы, катлаулы юллардан бардымы, әллә җайлы гына, салмак гына кирип киттеңме син? Ничек кирәк булды?
Әлбәттә җиңел булмады, беркемгә дә җиңел түгел, чөнки Казан зур шәһәр. Монда килгәндә авырлыклар булды. Ашамыйча, ишемичә инде киемнәре дә җитмәгән чагы инде истә.
Син бит инде укырга кергән шук җырлый дирә сәхнәдә.
Әйе, мин бәләкәй чактан инде күп конкурсларда катнаштым, күп концертларда катнаштым. Мәсәлән, минем әти-әни иҗади кешеләр, иҗатта гашыйклар, агит бригадалар күп иде. Чөнки кырларга чыгып, комбайнерларга, тракторчыларга, сыер савучыларга инде барысына җыеп, колхоз кешеләргә җырлатып, рухын күтәреп йөргән чагы турында әти күп сөйләде. Вокаль инструменталь ансамбль оештыручы булды әти Орион. Хәзер кастинг дип аталар. Совет заманда ул прослушивание нәрсә солистка кирәк иде. Менә бу солистка әни булып чыкты. Зур юнәлеш безгә бирделәр. Минемчә, чөнки бәләкәй чактан әби йортында без зур калын пластинкаларның җырчыларыбызның тавышлары ишеттек. Илхам абый, Әлфия апа мәрхүм.
Кызыңнан читтә булсаң да, син татар мәдәниятеннән яратмыйсың, әйе бит.
Яратмыйча булмый. Менә хәзер дә халык җырларын мин башкарырга ныграк яратам, чөнки бу җырларны мин бәләкәй чактан ишеттем. Яраттым.
Әмнә ни өчен син Казанга килдең? Казан белән берәр бәйләнеш бар идеме?
Минем әни татар кешесе түгел. Минем әти, әбисе гомер буе менә Казан каласы инде Казан каласы. Бөтен татар дөнья өчен ул барыбер инде йөрәк шикелле ул. Мин дә укысын килә дип әби әйтә, әйдә кызым безнең татарларыбызга карыйк. Барыбер инде Татарстан данлы шундый республика, ул совет заманындагы вакытларда Татарстан Татарстан иде.
Гөрләп тора иде.
Әйе, гөрләп тора иде, хәзер дә шулай ук. Шуңа күрә мин Татарстанны яратып, Чаллы шәһәренә барып, безнең апа алар заводта эшләгәннәр иде, абый белән. Музыкаль лицейны бетереп, безне прослушиваниегә чакырдылар. Менә балам сиңа укырга кирәк. Мәрхүм Рахилә Хайдар кызы Мифтахова мине чакырды үз кафедрасына. Син җырчы булырга тиеш. Бәллүр тавышыңны саклап җырларга кирәк зур бөек сәхнәләргә генә. Шундый юнәлешне мин алдым и әкренеп эшли башладым. Репертуар турында инде уйлап. Ул зур эш.
Ай, тау башында ай калыкса, син аңа да сәлем.
Тапшыруубуз дәвам итә. Бүген без танылган җырчы Алина Шарипҗанова иҗаты хакында сөйләшәбез. Тапшыруубузда аның җырлары белән үрелеп барачак. Әлегенә дулкыннарыбызда Алина башкаруында Рөстәм Акъегет шигыренә Сәләмә җил дигән җыр яңгырады. Кунагыбыз белән әңгәмәбезне дәвам итәбез.
Менә синең иҗатыңны белүчеләр, ул теләсә инде музыканы җырлый ала, җитмәсә берничә телдә дип әйтәләр бит инде. Шулай ук синең көчле тавышыңны һәм төрле стильләрдә халык җыры булсынмы, джаз яки эстрада булсынмы, барсында җиренә җиткереп башкару осталыгын да беләбез. Ә синең үзеңнең музыка стилеңне нинди дип атар идең?
Әлбәттә, мин моңлы җырларны ныграк яратам, озын көйләрне ныграк яратам. Андый градацияны бирә алмыйм, чөнки үз балалар шикелле мин бүтін жырлаған жырларына, стилеріне мен яратам. Бүтін жанны беріп, мен ижат етім. Студияда ұл мұғжиза. Шынки сен кіресің, білмейші айынды, нәрсе болыр деп. Ұл үшін лапта бұл мұғжиза. Шуа көрі бір стилді жырлай деп айта алмайым.
Әне де тілдерді таңын жырлайсың?
Инглишше білем, итальянше әлбәтті. Шынки опера, классик жырлары алардың туған негізі Италияда. Һәм французча беләм, испанча, Испанияның наречесе бар Каталония теле. Немец теле бик яратмыйм инде җырлау өчен авыррак.
Катырак теле.
Әйе, катырак. Һәм әлбәттә инде иң яраткан татар теле. Урысча да яратам җырларга.
Не, мин кайдыр туган ен син опера буенча да китәсең килгән икән. Хәзер уфиялар әлдә калдымасың мине.
Минем хыялларым хәзер без Муса Җәлил исемендәге опера театр бинасында мюзикл әзерләнәбез. Алтын Казан, Эльмир Низамов, Ренат Харис либреттосына язган матур сюжеты белән мюзикл. Менә минем хыялларым Аллага тапшырып, инде тормышка ашсын дип уйлыйм.
Амин шулай булсын. Әйе, көтәбез бу мюзиклны.
Мин дә көтәм.
Менә синең бит инде репертуарын шушы еллар эчендә үзгәрештә кичереп тора. Жанр ягыннан аеруча күңелеңә якын әсәрләр бармы шундый? Гадәттә нинди композиторлар, нинди шагыйрьләр белән эшлисең, кемнәрнең әсәрләрен сайлыйсың?
Ул процесс бик гади түгел, чөнки күп авторлар иҗат җимешләре безгә җибәрәләр. Кайсысы җырларына бик ошый, яздырасы килә. Әмма дә ләкин башка җырчыларга ныграк туры килә. Шуңа эзләп сайлап без бик дус булып эшлибез. Тәслима Низами белән Тәслима апа бик матур җырлар яза. Аларга ди булса да, халыкчан миңа бик ошый. Яш композиторлар Эльмир Низамов, Миляуша Хайруллина, Реваль Хисматуллин, Альбина Шагимуратова әтисе Анвар абый Шагимуратов матур җырлар яза. Авторлар бик күп, һәм әлбәттә инде минем беренче сәхнәгә юл күрсәтүче Фирза Рабы Муртазин җырлары бик яратам. Альфред Экшимбетов, Илгиз Закиев. Бик күп авторлар.
Бәлки шундый сиңа гына атап язылган берәр җырның тарихы бардыр, сөйләп китә алмыйсыңмы?
Мин беренче татар телендә язган җыр, ул Сине көтәм дигән җыры. Ләйсән Махмутова, Нәкия Юсупова сүзләренә. Ләйсән Махмутова үзе тәкъдим итте, шалтыратып, Шарипҗанова, әйдә мин сиңа җыр яздым дип, кассета биреп кулга. Мә, тыңлап кара әле. Өйгә кайтып инде тиз итеп куйдым. Мин бу җырга гашик булдым беренче үштән. Ярый, мин әйтәм, Ләйсән, язып карыйк. Аранжировка 5 тиен арзан итеп ясадык инде аранжировка Николай Енеев. Арзан бәйге. Менә шулай җыр һаман яши.
Халыкта бит яратып кабул итте бу җырны минемчә.
Яшьләр бигрәк тә.
Нишагышлар үтте. Ничә язлар килде, ак күлмәкләр килде, киясем, сөйеп үләгеттең, мине ялгыз иттең, авыр миңа нишек түзәсең, агым сулар булсам, өшәр кышлар булсам, гизәр иде.
Минем ирем, тормуш иптәшем әле миңа сөйләде. Мин бит сине белмидерем. Сине көтәм, иркәм. Дип баштан ук переход та бар бит инде безнең кольцода. Шунда барып алдым дискыңны. Бу җыр өчен.
Сине белгәнче ук.
Менә бит. Менә тарих.
Әйе, үзе бер тарих.
Қонарыбызда Ринат Харис либреттосына Илмир Низамов иҗат иткән Алтын Казан мюзиклыннан Алина Шәрипҗанова һәм Айдар Сөләйманов дуэты яңгырады. Әңгәмәбезне дәвам итик.
Алина, менә хәзер музыка белемен алучы яшьләребезнең күбесе легендар сәхнә осталарын, композиторларыбызның әсәрләрен белеп тә бетерми дип әйтергә мөмкин.
Дөрес.
Безнең татар җыр сәнгатенең изе кашы булырда җырчыларыбызның иҗаты белән таныш дидең бит инде менә ие. Кичкенәдән яшьләребез белеп үссен өчен нишләргә кирәк?
Нишләргә кирәк? Ул беләсезме, хәзер сәнгат һәм мәдәни дневник бирәләр мәктәптә. Күбесе инде, әй, ярай, булай гына куябыз инде печатьләр. Без хәзер өйдә балаларына мин мәсәлән, бу кем җырлый дип сорыйм. Белмим, әйтәм. Әйдә, мин сөйлим. Ул әти әниләрдән тора. Гаиләдә без тәрбиялибез балаларны, үзе безне дә үстерәбез. Ул эш, авыр, кытлаулы эш. Чөнки анда күп иттереп укырга кирәк. Хәзер мәсәлән, мәгълүмат бик күп. Интернет талып була. Менә Чайковский кем икән? Прокофьев. Безнекләрне белмиләр. Миннән бер кыз сорады. Сез Алсу репертуарыннан җырлыйсызмы? Әйтәм, Алсу репертуарыннан. Мин башка кешеләрнең репертуарыннан җырламыйм мин әйтәм. Әйе, җырлыйсыз. Алы юлны. Мин әйтәм. Бәгырем мин әйтәм. Бу бит татар халык җыры, халык язган җыр бу. Менә балалар белмиләр. Ул әлбәттә куркыныч минемчә. Татарлар шундый уңган халык, шуңа күрә һәр гаиләдә әти, әни, әби, бабайлар сөйләшергә тиешләр безнең шәхесләр турында.
Сындырып үстерергә кирәк.
Әлбәттә.
Әмнә үзең хәзерге сата безнең иҗат иткән җырчыларыбызны тыңлыйсыңмы син? Радио, телевидение карыйсың?
Мин анализгә сөйм, әлбәттә, ансыз булмый, чөнки мин барыбер карыйм, кем ничек. Безнең сәхнә артындагы тормыш ул бик кызык. Без дус булып яшибез. Мәсәлән, Илсия Бәдретдинова белән без аралашабыз туганча. Минем җыр бар, яшигәле дуслар, җырлап яшигәле бу дөньяда. Без бер-беребезне күтәрергә тиеш.
кешеләрне, башка артистларны яратырга кирәк. Күбесенде, вот син шундый якты кеше, ачык йөзле, чөнки мин кешеләрне яратам. Төрле-төрле стильләр бит күп, төрле тавыш мөмкинчелекләре, төрлечә була инде. Бөтен кешеләргә әйтәм. Әгәр кеше булса инде, вот үрнәк алып торган кеше, шундый кешеләр белән аралашырга кирәк. Үрнәк алыгыз. Менә безнең Венера Ахатовна иртән иртүк торып 3-4-5 километр скандинавский ходьба йөри. Ана сәптә утыра инде, берничә километр йөри. Чөнки яшисе килә. Бу кешеләр белән, бу шундый шәхесләр белән аралашасы килә.
Менә бер вакыт Бизнес онлайнда биргән интервьюда син әйткән идең, хәзер эстрадада иҗатка түгел, нәкъ менә проектны алга тәрүгә күп көч сарыф ителә дип, күп көч һәм акча дип. Бу маркетинг алымы иҗат дигән төшенчәне гомумән икенче планга кысырыклый дигән идең. Ә син үзең менә бүгенге татар җыр сәнгатенең торышыннан канәгатьме?
Әлбәттә, берәр благотворительный фондтан акча тәкъдиме поддержкасын кирәк. Һәрбер безгә. Чөнки студия эшләре өчен түләргә кирәк, клип төшерү өчен түләргә кирәк, костюмнар, визажистлар, тавыш яздыру һәм әлбәттә тагын үзебезнең теге коучинг, яңа репетиторство, тавышны бит карарга кирәк, үстерергә кирәк үзебезне. Менә ул да акча,
акчага кайтып кала.
Акчага. Менә хәзер әлегегә чыккан клибы мин Инстаграмга куйдым. Вот менә шундый хәбәр, дуслар, сезнең белән яхшы яңалыклар белән уртаклашам. Шул ук берничә бер төрле аккаунттан әйдәгез бер мең түләсәгез, без сезнең клибы үз страничкасына, безнең 200 мең подписчиклар. Менә шундый
тәкъдимнәр.
Әйе, шуннан башлана ул. Һәм безнең телеканаллар күп, Майдан телеканалы, алар бөтенесе коммерция телеканалы.
Әйе.
Безнең ТНВ телеканалы, алар хөрмәт итеп күп артистларны инде алалар безнең клипларны. Ә бүтән юк. Шуңа күрә дәүләт ярдәмен булса, син артистларыбыз турында инде сүз безгә андый әбер кирәк. Менә мәсәлән, без филармония җырчылары Рустам Закиров, Резида Шарафиева, Зиләлә төркеме, Ләйса Махмутова, Ләйсән Закирова, Зилфия Валеева. Без күп, әмма без эс.
Эфирда Татарстан толкынында тапшыруы. Әлегене Алина Шәрипҗанова башкаруында халкыбызның Гөлҗамал җырын тыңлап үттек. Кунагыбыз белән сөйләшүебезне дәвам итик. Менә син үзең инде зур сәхнәләр җыя алучы шундый төпле артистларыбызның берсе дияр идем мин үзем.
Концертларың аз синең. Нидән шулай?
Чөнки мин беренчедән үк сифаты турында уйлыйм. Әгәр мин елга берничә концерт куйсам, ул ничек була? Тамашачы сусап килергә тиеш концертларына. Ә хәзер концертлар бик күп. Мин ак карга шикле йөрим. Минем форматым икенче. Мин философ җырчы, мин воспитательный процесс турында сөйләргә яратам. Клиплар турында сөйләшик. Хәзер барыбер минемчә татарлар клипларда секс та күрсәтәләр. Шундый завуалированный булса да, барыбер инде шундый әйберләр күрсәтәләр. Бу әйберләр миңа ошамый. Чөнки барыбер минем балаларым да телевизор карый, музыкаль телеканаллар без куябыз.
Әйе. Ул безнең менталитетка.
Менталитетка бер. Ул төшерә безнең дәрәҗәбезне. Бүтүне безнең, мин халык турында сөйлим. Бүтән халкыбызны. Ул безнең дәрәҗә түгел. Шуңа күрә мин төшергән клибем ул ничектер аерым тора. Чөнки икенчерәк, анда закрытый күлмәк, ак мешет, балаларга илә, динлек, иминлек, игелек. Шундый безнең өчен бик мөһим сүзләребез. Шунда бу җырга, бу клипка кертергә тырыштым.
Шундый тәрбияви җырлар.
Әйе, әйе, әйе. Амин, шулай булсын.
Менә шулай да син республика дәрәҗәсендәге төрле рәсми чараларда, халыкара бәйгеләрдә еш катнашасың, Татарстан данында яклыйсың. Һәм чит илләрдә дә еш буласың бит инде шушы бәйгеләр белән. Аларның тамашачыны кабул итү үзгәме бездәге тамашачыга караганда?
Мин 100% патриот. Безнең мәрхүм Сара Пасадыкова ноталар китабы Ил кызы дип атала. Нәкъ мин Ил кызы, чөнки кайда барсак та, татар җире ул Пенза өлкәсендә дә бар. Бик көчле. Саратов өлкәсендә дә бар. Ульян өлкәсендә. Сибәрдә, Чиләбә, ул бөтен җирләрдә татар яши торган җирләрдә ул татар җирләре минемчә. Казахстанда ерагырак калса, безнең Ташкентта 3 көн зал тулы иде. Безнекеләр киләләр, сагынып елап. Без куанабыз, чөнки татар телебезне саклаучылар бар. Алар безне аңлыйлар. Без җырлыйбыз татарча, алар безне аңлыйлар.
Шуңа куанасыз.
Әйе, мин җырлыйм, елыйм да. Менә Америкада, Американың уртасында, Нью-Йорк уртасында Карнеги-холл шундый танылган бөек бинасында, сәхнәсендә чыгыш ясап, мин Гөлҗамалны җырладым. Гөлҗамалда ахырында мин пауза ясыйм. Шул паузада аптырадым, ана халык. Елый, йөрәк тибешләре инде мин ишеттем сәхнәдә. Бердән булып дигән сүзе ул шыңлап та икенчерәк карайсын син уже икенче ягыннан. Анда татарлар диаспорасы берсе Канададан килгән, берсе Флоридадан, төрле-төрле штатлар, ә штатлар бит ерак. Ә безнекеләр монда. Менә шуңа күрә үрнәк алып, монда Татарстаныбызда шулай итеп яшәргә кирәк.
Бик төрле сүзләр. Гадәттә концертларда төрле артистларга кушылып җырларга туры килә сиңа. Бигрәк тә кайсын үз итәсең менә шаркист.
Һәр артистның үз характеры бар, үз яңгырыш. Мәсәлән, Сладковский оркестры, ГСО, Дәүләт симфоник оркестры, иң көчле. Без Расим Ильясов халык уен кырлары оркестры. Аларның да җырларга миңа җиңел. Рөстәм абый Абязов Ла Примавера оркестр белән миңа җиңел, яңа музыка Анна Гөлшанбарова белән миңа җиңел, Ильяс Камал оркестр белән миңа җиңел, чөнки мин үзем шундый кеше, мин үземне чүк-чүк-чүк настройка ясыйм, әһә, бүген бу оркестр белән ярый. Икенчерәк җырлыйсың, башкарасың инде. Шуңа күрә ул профессионализм дип атала, чөнки син куйган условияләрдә матур иттереп җырларга тиеш.
Бу әле таланттадырны. Талант бирелгән таланттыр бу гади кешегә генә бирелмейдер.
Ул талант кына түгел, ул тәҗрибә. Барыбер кеше тәртиптән тора. Көн саен эшлибез.
Көн саен эшләргә, көн саен укырга өйрәнәбез.
Әйе.
Алинә менә күптән түгелсез бер төркем артистлар белән шулай ук Илшат Рәхимбайның Эпипе фильмында төшкән идегез. Бу фильм киң тамашачыга да тәкъдим ителде инде. Чынлыкта Илшатка сезнең белән эшләү бик җиңел дә булмаган диләр.
Аның сүзләре, беләсезме инде? Менә сүзгә әйтәм хәзер. Я и мои сумасшедшие женщины. Шулай диде ул. Чөнки беренчедән без артистлар җырчылар.
Бер категория.
Аннары соң без
күп.
Бер 10 кеше. Соңга калучы. Без Дилә белән.
Нига түлина.
Шаярып кана инде төшердек бар бер мейтем. Ул безне сүгенә-сүгенә мен бурылам инде. Ярый Илшат, без дә сине яратабыз дип. Тагын да төшерәсе бар. Чөнки анда текст бар, анда сценарий буенча сүзләрдән китмичә әйтергә кирәк текст. Ә без үзебездән өлеш кертеп
импровизация.
Импровизация. Ул барыбер безне ярата, безне дә яратабыз.
Әмнә үзең ашадымысың кинода төшү?
Бик. Гади халыкка кызык ул. Алар ничек инде шулай иттереп яшиләр? Гомер буе шундый автобуска утырып, менә анда шин күрсәттеләр бит. Шин хәл. Иртән-иртүк сәгать 4-тә, 3-тә чыгабыз инде. Һәр үзмәндәр белән, тастивал белән алып, дипломыча инде утырабыз. Аннан соң юл буе инде уеннар уйныйбыз. Җырлап, репетиция ясап алабыз инде. Барыбер ул икенче тормыш. Без Сиреназа Нединова белән Астрахань, Волгоград, Ростов, Саратов, Ульян барып кайттык. Сиреназа Нединова белән бер номердә яшәдек. Без балалар турында, Резида Шарафиева белән үләннәр турында сөйләшәбез.
Резида апа, ул безне бөтен кызлар яңа рецепт таптым. Языгыз.
Хриновушка әле вот җибәрде. Хәзергә сасы бар. Чөнки бездә үсә торган гади хрен, ул бөтен шундый коронавирусны битерә. Менә шуңа күрә үсәсе бар.
Үзегезнең аерым бер сәхнә артында.
Бер гаилә. Бер гаилә инде без.
Күңел эзләгәндә әллә кемне. Берәү генә булып ул килде. Күшегә белләр калган күңелем. Яраларын ябып жан үрді. Башын ташқа ұршақларында бір ел есім кейсе бір күнне. И құдайым, әмітіңінен өзіме, әмітіңінен өзіме бір күнне. И Ходаем, өмітіңінен өзіме, өмітіңінен өзіме бір кіміне. Я ярсыды, я бір тоқтап қалды. Терек тапты юрек нихая. Шу шатлыкка урын житмәгәргә. Офык булып, офык киңәя. Башын ташка ырыр шахларында. Бер ел исем килсә бер көнне. Ходаем, өмітіңінен өзіме, өмітіңінен өзіме бір кімне. Ходаем, өмітіңінен өзіме, өмітіңінен өзіме бір кімне.
Татарстан дулкынында тапшыруы дәвам итә. Бүген бездә кунакта Татарстанның атказанган артисты Алина Шәрипҗанова. Әлегенә сез аның башкаруында Мерзия Сәләхова Мухина шигырене Ган Сәйфуллин иҗат иткән Өмет дигән җырны тыңлап үттегез. Хатын-кыз нинди генә уңышларга ирсә дә, үзен бары тик гаиләсендә генә, гаиләле булганда гына тулышынча бәхетле итеп хис итәләр. Бу сүзләр белән килешәсеңме?
Минем гаиләм минем горурлыгым, шулай дип әйтәләр. Шыңлап та мин Түтү күз тимәсен дип көн сайын Алла Тәгаләгә рәхмәт сүзләре генә җиткерәм, чөнки минем әтиәни исән сау, тормыш иптәшем белән минем әтиәни дә. Алар миңа да якынрак ничектер. Мәсәлән, туган әти белән без аралашмыйбыз. Ул Саратов өлкәсендә яши. Миңа хәзер 40 яш. Радик исемле әни кешемә 38. Менә белсәгез, бер тиен дә күрмәдек әтидән. Ярый әле, исән сау булсын.
Үпкә сакламыйсыз инде.
Бар инде андый чаклар. Үпкәлү дә бар. Хәзер җибәрдем, бәхетле булсын дип. Һәм
Мин беренчедән үк әни белән горурланам, чөнки әни ул бүтән тормышны безгә багышлап яши. Хәзер минем балаларымны да карый. Булыша ярдәм итә. Исән сау булсыннар әтиләребез, әниләребез. Мин әле бала, шуңа күрә мин бәхетле. Һәм кичә генә тормыш иптәшемнең, Айдарымның әтисе әти бездә кунакта иде. Менә бит Тен әйберләр нәрсә кая куярга? Ират шәйне карый, хуҗа булып без яңа йорт алдык әле. Менә карый, так, тигесе булайрак, шундый киңәшләр белән, үз карашы белән. Мин үзе карыйм, үзе сукланам мин әйтәм, әлхамдулиллаһ, әтисең бар. Озак итеп, матур итеп, тигезлектә әни белән бергә яшәргә насыйп булсын.
Без алардан үрнәк алабыз. Кайбер интервьюлардан укып беләм, намаз укуыңны да шәригать кушканча яшәргә тырышканыңны да беләм. Үзең бит әле әни рус дисең, әтиң татар дисең, әни каршы килмәде менә
алар. Юк, бер кайчанда. Беләсезме, Аллаһ белән аралашу ул син автобуста, син кеше арасында буласың, син барбер Аллаһ Тәгалә белән аралашасың. Чөнки ул җан чистарту. Менә мин машинада йөргәндә, Аллаһ кайым, җаным кайым, мин Аллаһ белән сөйләшәм, сөйләшергә тырышам. Ул миңа ярдәм итә яшәргә. Әлбәттә, беренчедән үк намаз бастырганчы күңел чистә булырга тиеш. Шуңа күрә нәшәр әйберләрне уйларга кирәкми, анарсын ясарга кирәкми.
Иң мөһиме күңел чисталыгы.
Әйе.
Әлбәттә, шулай итеп тапшыруыбыз менә ахырына да якынлашып килә инде. Иң соңыннан шундый сорау бирим. Син үзеңнең профессиядан, бүген үзең эшләгән эшеңнән канәгатьме? Әлбәттә, бәхетле хистәсең.
Әлбәттә, әлбәттә. Безнең Венера Ганиеваның иҗат юбилей кичәсе булды Пирамида концертлар залында. Һәм концерттан соң икенче көнне без шалтыра төшеп, мин әйтәм, Венера хатын, ничек хәлләрегез дип сорыйм. Балам, беләсеңме, нәрсә аңладым кичә? Сәхнәсез яшәй алмыйм диде. Сәхнә ул аңхаты көчле, сихерле әйбер. Чөнки ул безгә көч бирә. Ул безне канатлар бирә торган урын. Шуңа күрә мин дә 100%-лык сәхнәле кеше. Җырлар яздырганда мин бөтен җанына ачылам. Һәм әлбәттә ул булай гына түгел. Барысы да Алла Тәгаләдән безгә килә. Менә нинди җырлар җырлавы, менә хәзер минем репертуарым күбесе, мәсәлән, «Тыныч булсын дөньялар» дигән җырларны, менә шундый җырларны мин ничектер алар кешеләргә барыбер кирәк дип уйлыйм. Хәзер радио ротациядә нәрсә, формат, не формат дигән әйберләре ул барыбер заманча. Ә яхшы мәгънәле җырлар барыбер халык ярата, ул калачак.
Без рәхмәт сиңа, шундый мәгънәле, матур әңгәмәң өчен.
Рәхмәт,
сау бул.
Thank you.
илі жер білен еші деген бұрынғылар. Міне шондай профессионал дәрежедегі үмітлі жершыларымыз болғанда, халқыбыз ешер, тілі бізді ұнытылмасы деген үмітлер білен бүгінгі тапшырғыбызны түгәлі қадірлі дұслар. Бізді қунақта Татарстанның атқазыңған артисті Олине Шарипжанова болды. Бүгін эфирді сізнің үшін мен Фәнияла Тулина, хән тауыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина эшләдік. Тапшырғыбызны Олине Шарипжанова башқаруында олда айтып өткен яңа жер білен тәмамлайсы килә изге уйлар. Риваль Хисматуллин кие Мулахмет Абдуллин шигыре. Көннәрбез имин якты, күңелләрегез тыныч булсын. Киләсе очрашуларга кадәр.
Кая
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғәмәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.
Табиғаттың үз законы кешенең үз. Табиғаткә кеше кирәк түгел, ә кеше табиғатсыз яши алмай. Җәнлек җанварларны гына алып карагызсыз. Алар табигать законнары буенча яши. Алардан табигатькә бер зыян да юк. Ә кеше, кеше кыра, җимерә, елгаларны туктата, урманнарны кисә, һавага күпме агыл очыра. Табигатьнең үз баласы булса, үзен тудырған дүнияға шулай қарамас еді ол. Демәк, кіші табиғатның үгей баласы. Разил Уәлиев.